Vítám vás všechny srdečně ke společné nedělní bohoslužbě a přeji vám Boží blízkost a požehnání. Vítám srdečně zvlášť hosty, ty, kteří se přišli mezi nás podívat, třeba poprvé, přeji si, aby se mezi námi cítili jako doma. Chci vás pozdravit hned v úvodu ještě dalšími biblickými verši. Je to žalm 138. žalm Davidův, kde žalmista vyznává: celým svým srdcem ti vzdávám chválu. Přímo před Bohy ti zpívám žalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé své jméno. Odpověděl si mi v den, kdy jsem tě volal, dodal si mé duši sílu. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl. Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné. Neopouštěj dílo vlastních rukou. Tolik žalm 138. Zpívejme společně k Boží cti a chvále píseň číslo 12. Píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen. Budeme se modlit a prosím, kdo můžete, povstaňte. Svatý a milostivý Bože, děkujeme za nedělní ráno a společné shromáždění. Děkujeme za den odpočinku a za to, že nás zveš k tomu, abychom přitom byli s tebou. Abychom odpočívali ve tvé blízkosti, abychom hledali tvou tvář a ptali se na tvé cesty. Děkujeme, náš Bože, za letní čas, za dny dovolených a prázdnin. Děkujeme za nové zkušenosti, za nové zážitky, za všecko dobré, za všechny tvé dary, které jsme přijímali i v tomto čase a ještě přijímáme. A děkujeme nade vše za to, že nás v tom všem doprovázíš svou ochranou a jsi nám na blízku se svou pomoci. Tak se z toho radujeme, náš Bože. A děkujeme především za dar spásy v Ježíši Kristu, tvém synu. Přišli jsme si připomenout jako tvá církev, že žijeme z tvé milosti, z tvé dobroty, že můžeme přijímat od tebe tvé dary a radovat se ze života s tebou. Tak prosím, abys nově naplnil moje a naše srdce svým duchem, svým pokojem, pokorou, vděčností, radostí, láskou i nadějí. A těmito svými dary nás vystrojil pro náš každodenní život mezi lidmi na našich pracovištích, tam, kde jsme, abychom byli dobrými lidmi a radostnými křesťany. Tak čekáme na tebe, náš Bože, a děkujeme za ten slib, který jsi dal každému křesťanskému shromáždění, že přicházíš mezi své děti, že jsi tam, kde se dva nebo tři setkávají ve tvém jménu. Za to děkujeme i v této chvíli a prosíme, aby ses oslavil mezi námi na Žižkově, požehnal všude jinde, v Praze i ve všech dalších křesťanských shromážděních a církvích v naší zemi i po celém světě. Děkujeme za čas milosti, za čas tvého slitování, za možnost a příležitost k novým začátkům a k setkávání s tebou. Očekáváme na tebe. Amen. Můžeme se posadit. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám, a protože je takový prázdninový čas, chci dát hned na začátku příležitost pozdravům, pokud jste dostali na cestu od někud k nám pozdravy pro náš sbor, tak vás si pozbudit, abyste měli odvahu to vyřídit a podělit se s námi. Sestra Pospíšilová. Děkujeme za pozdravy z lázní od sestry Vajlové a z domova od sestry Maloškové, která už mezi nás chodit nemůže. Ještě někdo další, jak jste cestovali? Sestra Pařízková? Tak pozdravují nás křesťané z Krasoňova. Vysočiny. Děkujeme. Bratr Hušek, no za mladší. Děkujeme. Je to všechno, nebo zatím všechno? Tak bratr Petr Šedý. Děkujeme za pozdravy ze Skalky, tak bratr Petr Šedý, vikář, s manželkou Mirkou jsou dnes mezi námi. Tak další pozdravy příště. Tak můžeme zaspívat další píseň, píseň číslo 75. Myslím, že zrovna tuhle píseň, krásná, je modrá obloha. Někdo nedávno připomínal, že je krásná, že ji nespíváme. Tak jsem se říkal, je krásné léto, zpívejme píseň číslo 75. Krásná je modrá obloha. Jsou prázdniny a slovo k dětem pravidelně nemýváme, ale my jsme se s bratrem vikářem Petrem domluvili, nebo je, respektive já jsem mu to dal za úkol, aby si slovo k dětem připravil pro případ, že by tady nějaké děti byly. No, tak teď nevím, jak to mám říct. Jsou tady děti, ty jsou v kočárku většinou. A pak jsou tady, doufám, že se nemýlím, kluci. Tak já poprosím bratra Petra Šedého, aby pověděl těm klukům, těm menším našim účastníkům to, co si připravil. A dohodli jsme se, že i kdyby tady děti nebyly, že si to můžeme poslechnout i my dospělí. Takže, Petře, tady je mikrofon. Tady je mikrofon. Jo, no to je nejlepší.
Tak kluci, jestli tady nějaký jsou, nebo děti, pojďte dopředu, ať na vás vidím.
A dám jeden.
Jel bych, chudáku, tak se mi tě líto.
A ještě jedna holčička jde, Kájo, pojď sem, ať vás je víc. Tak jenom na vysvětlenou, vikariát, to je takové přípravné období, kdy se většinou absolvent teologického studia připravuje ke kazatelské službě. A to období přípravy toho vikariátu má být příležitosti pro to, aby ten kandidát si některé věci prakticky vyzkoušel, aby ho u toho někdo doprovázel, tak to jsem zrovna já, kdo mu má být takovým mentorem. No a má se ukázat, co v něm je a jak to bude dál. Takže Petře, je to na tobě.
Tak děkuju za takový milý pozbuzení. Tak děti, už jste byli někde na vodě s rodičema nebo s nějakými přáteli? Ještě ne? Nebyli jste nikdo na kánoji? Jo, byla jsi? Tak to jsi šikovná. Tak já tady pro vás mám jednu takovou zvláštní věc. Co to je, děti? Vesta, výborně. A k čemu se taková vesta používá? K čemu? Výborně, abychom se neutopili. Takže záchranná vesta je k tomu, aby nás zachraňovala. Chcete si ji vyzkoušet? Nebo můžu mít jednoho dobrovolníka? My dospělí jsme také děti, ale dospělé děti bych do toho nedostal.
Možná si to chce vyzkoušet někdo dospělý.
Můžu vás poprosit? Jak se jmenuješ?
A pojďte s tím nahoru na stupínek, aby viděli i všichni ti, kteří jsou dál, třeba úplně vzadu. Aby viděli, jak vypadá.
Tak výborně. Tak teď už je to dokonalý. Tady máš pištělku a tady máš ještě ochranu na hlavu. Tak já bych vám chtěl povědět jednu takovou zkušenost, kterou jsme měli v létě, když jsme jeli na vodě minulý rok a jeli jsme vlastně na Ohři. Víte, děti, kde je Ohře? No, už se tam můžeš postavit zpátky. Víte, děti, kde je Ohře? Ohře je na severozápadě. Já se podívám, kde to je. Tak severozápad to je tamhle tím směrem, takže kdybyste chtěli jít na Ohři, tak musíte tamhle tím směrem. A Ohře je docela dlouhá řeka, má asi 316 kilometrů a taky má hodně jezů, některé z nich jsou nebezpečné. Jest to takové místo, kde se lodě musí zastavit a musí se rozhodnout, jestli sjedou nebo nesjedou. No a my jsme sjížděli jeden takový jez a mně se to úplně nepovedlo. Manželka Mirka byla se mnou a já jsem najel křivě na ten jez a my jsme se udělali. Otočili jsme se a najednou jsme byli ve vodě a plavali jsme několik set metrů s tou vodou. Byl první povodňový stupeň, takže byla docela rozhodněná ta řeka. Můžeš ukázat tu Ohři? Jo. Tak tohle je dobrý příklad jezu, ten se dá sjíždět. A tak je tam... Jo, tohle je jeden jez, který jsme nesjížděli, ten se nesmí sjíždět, to je nebezpečné. Jo, tak my jsme sjížděli něco takového, tak i na tomhle malém jezu se nám podařilo se přehoupnout a byli jsme ve vodě. A myslíte, že nám ta vesta nějak pomohla? Pomohla nám. A teď jak nám vlastně pomáhala, jak nás zachránila ta vesta? Ještě jednou. Jo, přesně, držela nás nad hladinou a taky tam byla jedna možnost, že kdyby byly v cestě nějaké kameny a my jsme do nich narazili, tak by ta vesta zmírnila ten náraz, kdyby to bylo tělem. Nebo, nedej bože, kdyby se nám podařilo se třeba praštit do hlavy a ztratili bychom vědomí, tak by nás ta vesta držela nad hladinou a pak by nás zachránáři mohli zachránit. A myslím, že je to v životě taky tak s námi, že se můžeme ocitnout najednou na vodě. A dobrá zpráva je, že máme záchrannou vestu. Jo, ta voda to může být třeba, že dostanete špatnou známku ve škole, nebo že se třeba nepohodnete s bratříčkem, nebo se sestřičkou, nebo že nějaký kamarád vás klame, nebo někdo vás naštve, ale i jiné situace, to se stává. A teď ta záchranná vesta, co to může vlastně v životě být? Kdo nebo co může být pro vás záchranná vesta? Výborně, Pán Bůh, taky to může být třeba rodiče, nějaký dobrý kamarád. A Pán Ježíš je vlastně takovou naší záchrannou vestou. Můžeme si ho obléci na sebe a on nás zachrání v těch situacích. Tak bych vám přál, nám všem, aby Pán Ježíš Kristus byl přítomný v našem životě a aby jsme mu dovolili nás zachránit. Tak vám přeju všechno dobré, hezké léto a mějte se pěkně.
Tak děkujeme za slovo k dětem. Otevřeme si teď Bibli znovu a k tomu dnešnímu tématu, k kterému se za chvíli dostaneme, budu číst text z listu Koloským z první kapitoly od začátku po verš 14. Koloským 1:1-14. Pavel z boží vůle apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím, pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium, tak jako na celém světě i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí boží duch. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Tolik apoštolová modlitba a vděčnost za křesťany a za boží dílo v Kolosách. Zpívejme ještě píseň číslo 475. Zaspívejme píseň číslo 475. Biblický verš, u kterého se dnes zastavíme, je zapsán v žalmu 33. Je to nádherný žalm, můžete si ho doma přečíst, ale já ho nebudu číst celý a přečtu od 8. verše několik dalších. Bojí se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni. Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národu Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Tolik z 33. kapitoly knihy Žalmů. Ten verš, na který se chci spolu s vámi dnes soustředit, to je ten verš 12. Jedno z mála biblických blahoslavenství, tak myslím starozákonních blahoslavenství, jak je najdeme v písmu. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Mimochodem byl to verš pro ten minulý týden, verš, který jsme četli v neděli v heslech. Je to známý verš, který jste možná viděli na modlitebně zboru Církve bratrské na Velké Lhotě na Valašsku. Nevím, jestli to tam už nevypadá jinak, ale ještě před nějakým časem tam tento biblický verš byl na průčelí modlitebny. Když lidé jeli kolem, tak tam mohli číst tuto biblickou myšlenku a boží blahoslavenství. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem. Kvalitu života člověka nebo národa je možné hodnotit různě. Existují proto kritéria a tabulky. Podle indexu lidského rozvoje, to je jeden způsob hodnocení kvality člověka v našem světě, kdy se hodnotí zdraví obyvatelstva, bohatství a úroveň vzdělání, to vypadá, že nejlépe se žije lidem v Norsku, Austrálii, na Novém Zélandu, ve Spojených státech a v Irsku. Nebudu vypočítávat celý ten seznam, protože tam je asi 169 zemí. To je 5 zemí, ve kterých podle těch určitých kritérií se lidem daří nejlépe. Česká republika, to nás určitě zajímá, je v tomto žebříčku na 28. místě. Je zajímavé, že v té první 20. najdeme všechny severské státy. Já nechci to vykládat a nějak analyzovat, jenom to uvádím jako zajímavost. A právě o těch severských zemích víme a můžeme vědět, že z toho uvedeného výzkumu a z dalších charakteristik na ten celkový obraz kvality života má vliv vysoká střední délka života, kdy se lidé podle určitých propočtů dožívají více než 80 let, něco přes 80 let. Pak je to propracovaný sociální systém, výborně fungující justice a veřejná správa, minimální korupce, osobní svoboda, svoboda podnikání a kdo ví, jak to v těch severských zemích chodí, tak přesto, že tam jsou vysoké, velice vysoké daně, tak to podnikání a ta prosperita je skutečně na vysoké úrovni. Zdravý životní styl obyvatel a dlouhodobě nízká nezaměstnanost. To je tedy jeden pohled a jedna možnost hodnocení. Dnes jsme otevřeli Bibli a připomněli si kritérium, které žádné instituty nepoužívají a světové statistiky neznají. Vliv křesťanské víry na kvalitu života, na osobní spokojenost a dobrý životní pocit. O kom platí tedy to slovo, které jsme četli v Žalmu 33. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem. O které zemi, o kterém národu to platí? Autor 33. žalmu myslel především na ten starověký Izrael. Se svými soukmenovci, spolubratry a spolusestrami oslavuje boží dobrotu v celém tom žalmu a připomíná izraelským také i tímto veršem a touto myšlenkou, jak obrovská je to výsada, jak je to velká výhoda, že si Bůh vybral zrovna je. Izrael, ten malý národ. Začalo to vyvolením Abraháma, Izáka a Jákoba a pokračovalo boží péčí, ochranou a pomocí v dalších a dalších generacích. Klíčovou událostí, jak většinou víme, je egyptský exodus, který byl začátkem svobodné existence 12 kmenů Izraele. Bůh Izraeli v utrpení, v otroctví posílá vůdce Mojžíše a nechá jej vyvést z těžké poroby. Ve svých dějinách se k této události izraelští stále znovu vracejí a připomínají si tak boží velké milosrdenství. Když myslíme na ten 12. verš 33. žalmu, můžeme říct, že se zde v tomto okamžiku dějin starého Izraele poprvé jasně ukázalo, jaký je to dar, jaká je to pomoc, když národ zná a má takového Boha, který se k němu hlásí, k tomu národu, který zachraňuje, který vysvobozuje, který vede a pomáhá. O tom, jak je to dobré mít živého, mocného a milostivého Boha na své straně, se Izrael přesvědčoval ovšem také i při dalších příležitostech. A hned to další období těch dlouhých 40 let putování pouští na cestě do zaslíbené země, to bylo taková zkouška a taková příležitost. Uprostřed pouště a nedostatku se Bůh o vyvolený lid staral. Izrael tak v konkrétních dějinných situacích prožíval a poznával, že jediný živý a pravý Bůh je ten Bůh, který zachraňuje, který ukazuje cestu, který vede, který vyučuje svůj národ. Zatímco jiné kmeny a okolní národy uctívali přírodní božstva a nevěděli, co uctívají, klaněli se kamenům a sochám a nevěděli, zda jim to pomůže, Izrael vzlížel k Bohu, který se mu zjevil jako stvořitel, jako pán světa, dal poznat jako zachránce z otroctví a dobrý nebeský otec. A pak je třeba zmínit určitě ještě jednu okolnost, která dotváří ten obraz Izraele pod boží péčí, který nám dokresluje tu podobu toho blahoslavenství, konkretizuje tu podobu. Totiž Izrael dostal od svého Boha slovo, dostal zákon, dostal boží rady. Byly to dobré rady pro život, důležité řády a moudré principy. A my z dějin Izraele, z těch biblických mimochodem a především, víme, že když se těchto božích zásad a principu dokázal Izrael držet, viděl, jaký užitek mu to přináší. A když na ně nedbal a neposlouchal, dostával se do problému, politicky a duchovně ztrácel a neměl se dobře. Například se to projevilo tím, že Pán Bůh posílá soudy, že přichází nepřátelé. A jednou jsou to Asiřané, kteří ničí severní Izrael, a po druhé jsou to Babyloniané, kteří obléhají, ničí Jeruzalém, chrám a odvádějí vybrané lidi, ty horní vrstvy obyvatelstva, do 70letého zajetí. Dějiny Izraele jsou tedy pohnutými dějinami Boží milosti i lidské neposlušnosti. Přesto je, milí přátelé, na nich vidět, že to je opravdu div, že to je dar, že to je slovy tedy našimi křesťanským, že to je milost od Boha. Když národ uznává Boha jako nejvyšší autoritu a přijímá ho jako zachránce, jako naději svého života. Snad si tímto zjednodušeným způsobem můžeme aspoň z části přiblížit poselství našeho textu, toho blahoslavenství, toho verše. V něm je, milí přátelé, nejenom oslava toho Božího jednání s Izraelem, s tím starým Izraelem, ale v tom blahoslavenství je zároveň také Boží pozvání a jsou v něm Boží sliby pro všechny národy. Na příkladu Izraele mohli okolní národy sledovat a dokonce měli, tak si to Pán Bůh představoval, jak umí být Hospodin Bohem a milujícím Otcem těm svým lidem. Jakou je to pomocí, když lidé žijí svůj život v odpovědnosti před ním. Od Kristovy smrti na kříži a jeho slavného vzkříšení platí, že Bůh chce být pánem a milujícím otcem všem lidem a všem národům. To znamená, že radost z Boží lásky, zkušenost s Božím jednáním, s Božím vysvobozením může mít od počátku našeho letopočtu kterýkoliv národ. Náš verš je tedy Božím pozváním k životu podle Božích řádů a Božích principů. Určitě můžeme najít v dějinách národu souvislost mezi tím, kolik lidí tam o Pánu Bohu ví, kolik lidí věří v Boha, a mezi tím, jak se tam lidé mají. Jaká je tam životní úroveň? Jak se tam lidé cítí bezpeční? A řeknu to tak trochu lidově, v pohodě. I když se Izrael ve své novodobé historii, myslím po roce 1948, když byl utvořen stát, samostatný stát Izrael, ke svému Bohu nehlásí, protože to je i ateistický stát, nepřestal být potomkem praotců Abraháma, Izáka, Jákoba, významných vládců, známých králů, Bohem povolaných proroků, a nepřestal být objektem Boží přízně, ochrany a požehnání. Podle písma a podle Nového zákona, podle apoštola Pavla, Pán Bůh nezrušil ani neodvolal své sliby, které dal kdysi vyvolenému národu, a čeká, kdy se ti jeho lidé v těch dnešních potomcích k němu a ke Kristu vrátí. V Božích plánech má Izrael stále své místo a Bůh s ním počítá. Není bez zajímavosti, když jsem zmínil na začátku tu novodobou sekulární statistiku, že moderní Izrael se v žebříčku zemí s nejvyšší kvalitou života umístil. Víte, na kterém místě? Můžete hádat. Chcete tři možnosti? Na 10., 15., 55. Prosím? Ne, tam je Německo. Na 15. To je stejně dobře. Připadá mně, že prostě tímto patří mezi světovou špičku. Chci v této chvíli připomenout, milí přátelé, také náš český národ. Určitě uvažujeme jako vlastenci. A říkáme si, kde jsme my. Tak nemyslím teď zrovna na to 28. místo v té statistice, ale myslím na celkovou úroveň, jak to vypadá s námi před Bohem. Chci připomenout dávnou minulost. Díky působení vynikajících křesťanských osobností, jakými byli v těch dávných dobách Petr Chalčický, Jan Hus, Jeroným Pražský, bratr Řehoř, Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský a Jednota bratrská, abych vyjmenoval aspoň několik. Český národ prožíval ve druhé polovině 14. století, v 15. století, a když myslím potom na Komenského, tak i ve století 16. a 17. období radosti, naděje a božího požehnání. Nebylo to náhodou. Bylo to právě díky tomu, jak se národ znal ke svému Bohu. Kdy 95% obyvatelstva byli evangeličtí věřící. Kdy podle v husitské době každá prostá žena, česká žena, znala líp Bibli než katolický kněz. Myslím si, že v tomto období se platilo také o českém národě to slovo našeho žalmu. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem. Ovšem to neznamená, že to nemůže platit znovu. Že se nemůžeme za to modlit a na to myslet. Ovšem boží slib platí rovněž pro Kristovu církev. Nejenom pro národy jako celky, ale pro církev. K církvi Kristově patří lidé z různých národů, z různých jazyků a barev pleti. Ve své církvi rozdává Bůh své dary, svou milost a křesťané mohou poznávat, co je to plnost života podle Boha a v čem je pravý smysl lidského života. A tak si kladu otázku tady spolu s vámi na závěr svého kázání. Kde je vidět požehnání národa dnes? Kde je možné vidět? V čem spočívá tedy štěstí národa, který se hlásí k živému Bohu, který se nestydí za Krista, za evangelium a za své křesťanské kořeny? Znamená to, že takový národ bude na prvním místě v hodnocení životní úrovně? Myslím si, že to není to nejdůležitější. V dnešních státech si vládcové nedávají do programového prohlášení biblické desatero ani Ježíšovo kázání nahoře. Jsou to většinou, tedy ty národy, státy, jsou většinou moderní politické celky, které se řídí ústavou a platnými zákony. Přesto je nejen možné, ale také dobré, když ústavní pořádky a zákonodárství jednotlivých států a zemí jsou ovlivněny biblickými principy a křesťanskými principy. Tímto způsobem mohou odrážet základní boží vůli s člověkem a s lidstvem a mít blahodárný vliv na kvalitu života jednotlivců i společnosti. Kde můžeme vidět takové stopy boží moudrosti a pravdy v životech národu? Jak bychom to charakterizovali my sami, aniž bychom se dívali do nějakých statistik? Podle čeho bychom tak odhadovali, že je lidem v nějaké zemi a v nějakém národě dobře? Určitě bychom se shodli na tom, že se lidé cítí dobře tam, kde lidé nekradou, kde jsou poctiví, kde jsou svědomití. Něco, kde se jeden druhého nemusí bát, kde je bezpečí, kde si mohou lidé jeden druhého vážit a mít k sobě úctu. Ja vím, že když to takhle vyjmenuju, tak si představujeme skoro už nebe a Boží království. A o tom víme, že Boží království a takové ideální životní podmínky pro lidi, pro lidství, pro lidstvo a pro národy na zemi není možné vybudovat lidskými prostředky a z lidských sil. A přesto můžeme se za to modlit, můžeme o tom uvažovat a můžeme k tomu nějakým způsobem směřovat, abychom jako křesťané ovlivnili ovzduší v naší zemi, aby v naší zemi a v našem národě to vypadalo lépe. A tak když bych měl jmenovat možná některé kategorie a některá hlediska, která považuji za podstatná a důležitá obecně, pak bych jmenoval na prvním místě úctu k životu. Takový postoj úcty k životu vychází z rozpoznání, že život je nejvyšší hodnotou a řekneme to rovnou, že je Božím darem, který je třeba chránit. A život je třeba chránit nejenom u jednotlivců, tedy aby se nikomu nic zlého nestalo, ale také i na jiné úrovni, i na úrovni společnosti, myslím na přírodu, na vztah k přírodě, na ochranu životního prostředí. Dále je to právo a spravedlnost, které jsou důležité pro zdraví společnosti a kvalitu života. Ústava a zákony nejsou jen a nemají být jen cárem papíru, ale je možné se na ně odvolat a dovolávat se spravedlnosti. Lidská práva a občanské svobody jsou dalšími hodnotami, kterým je třeba věnovat pozornost. Ty jsou odvozeny zase od hodnoty lidského života a úcty k člověku. Tak to odpovídá biblickému svědectví o stvoření člověka a jeho povolání ke spravování země a odpovědnosti za svěřený svět. Tam, kde je v národě povědomí o živém Bohu a Kristu a kde je úcta, i když nevěří všichni, tak kde ostatní, třeba nevěřící, mají úctu k víře ostatních, tam je většinou také prostor pro evangelium. Díky náboženské svobodě může být v takové svobodné zemi zvěstováno evangelium a mohou v ní pracovat křesťanské církve. Tak může sílit vliv evangelia a Boží pravdy a přibývat věřících. To je pak znát ve větší citlivosti pro právo, spravedlnost, hodnotu lidského života a další. Myslím, že to všichni vidíme, jak je v naší zemi, v našem národě žalostně málo vzájemné úcty, solidarity, úcty k právu a spravedlnosti, jak tím lidé a společnost trpí. Co můžeme dělat? Neřeknu vám, milí přátelé, nic nového. To první, co můžeme dělat pro změnu, proto aby se to nějak zlepšilo a zlepšovalo, je se modlit. Modlit se za národ, modlit se za sebe, za církev, abychom tady nedělali Pánu Bohu ostudu, abychom nebyli na tomto světě nadarmo. To druhé, co musíme pro změnu udělat, je vzít víru a Boha vážně. Dobře, vážněji, opravdověji než dosud. Náš Bůh a Otec rád slyší přímluvné modlitby své církve, ale zrovna tak potřebuje tu naši opravdovost, že když se za něco modlíme, že také něco pro to sami uděláme. Pokud je to možné. Chceme se modlit za silnější vliv evangelia a Boží pravdy v naší zemi. I když víme, že to Boží království nevybudujeme na této zemi, že ráj na zemi nemůžeme vybudovat a už vůbec ne bez Boha, věříme, že se modlitbami a změnou postojů může hodně změnit k lepšímu. Připomínejme si, milí přátelé, slovo žalmu jako Boží pozvání k pokání a ke společnému zápasu křesťanů za naše okolí, za náš národ i celý svět. Mysleme na Kristův kříž, který nám připomíná, v čem je pravé štěstí národa. V tom, že zná Boží lásku a žije z víry v Krista. Modleme se společně i v tomto shromáždění, i v dalších dnech za výraznější vliv křesťanů a církví v naší zemi, tak, aby se nejenom nám, ale i ostatním lidem žilo v Praze, v České republice i v našem světě lépe. Pán Bůh na nás myslí, miluje nás a jemu samému především na tom záleží, abychom se měli dobře jako ti, kteří znají jeho lásku, jeho milost, jeho odpuštění a jeho požehnání. Tolik slovo na cestu do nového týdne. Amen. Vyhledáme si společnou píseň číslo 467. Píseň číslo 467. Je to modlitebná píseň Pomoz mi, můj pane, abych nežil planě. 467. Odpovědět na Boží slovo přímluvnými modlitbami, modlitbami pokání i vyznání víry, tak, jak nás Boží duch vede. Prosím, kdo můžete, povstaňte a prosím o několik hlasitých, krátkých modliteb. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému svatému Bohu. Buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecká pokolení na věky věků. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého nech zůstávají s námi všemi. Amen. Můžeme se posadit. Během prázdnin nevycházejí zborová oznámení, přesto několik informací je. Pravidelný zborový program je o prázdninách jednodušší, to znamená v neděli je to shromáždění v 10 hodin. Modlitby nedělní nejsou, to je až začátkem školního roku. Besídka dorost ještě není. Mládež se schází v pondělí, v srpnu na Vinohradech, pokud vím, v 6:30. Je to v 6:30, nebo? Jo, 18:30. Takže se vás srdečně zvu do těch zbývajících prázdňových shromáždění, to nedělní, to už je vlastně jenom jedno. A pak ještě do biblických hodin. V biblických hodinách jsme teď společně se sporem ze Soukenické. Scházíme se v srpnu ve středu. Takže tento týden ve středu v 6:30 tady u nás výkladem bude sloužit bratr kazatel Petr Grulich. Jinak oznámím ještě jednu událost, která se tady ještě neoznamovala. V pátek 3. srpna se manželům Honzovi a Ivaně Průšovým narodil syn Matěj. Tak většina z vás už to ví a část z vás určitě už posílala gratulace, ale přesto to chci připomenout a oznámit, aby to věděli opravdu všichni, jak jsme tady. Všem vám, kteří v těchto dnech, v tomto dalším týdnu máte narozeniny, přeji Boží blízkost, pomoc a požehnání. Pak byly nějaké svatby, jedna svatba, myslím, se dělá tak jako bez nás, když se nás trochu týká. V sobotu 4. srpna se konala svatba sestry Ilony Paškové, která je členkou sboru. Sestra se provdala za Bohumila Kebzu, tedy jmenuje se Ilona Kebzová. A obřad, pokud vím, byl civilní. Ano? Ne? Církevní? Tak to je novinka pro mě. Dobře, tak každopádně sestra už je provdaná. A pak chci oznámit, že v sobotu 1. září 2012 se bude konat další svatba. V Kořenově v Jizerských horách se budou brát snoubenci Veronika Stejskalová z Úval a Martin Štěrba. Odávat bude bratr kazatel Žemlička. Další svatba, oznámení je na nástěnce, nevím, jestli to nechtějí oznámit snoubenci sami, když jsou tady. Ne? Tak dobře. Takže v sobotu 15.9. bude v kostele u Martina ve zdi svatební obřad snoubenců Petra Fialy a Jany Provazníkové. Obřad začíná v 11 hodin a odávající bude bratr kazatel Asony. Takže to jsou informace, které potřebujeme vědět, abychom byli v obraze. A pokud někdo z vás máte ještě nějakou další důležitou informaci, která se ke mně třeba nedostala, tak budu rád. Je třeba ještě něco oznámit? Nikdo se nehlásí. Takže přeji vám Boží blízkost a ochranu v novém týdnu a na závěr dnešního shromáždění zaspíváme píseň číslo 468. 468. Je to taky jedna z nových písní v našem zpěvníku. Tak doufám, že nám to půjde. 468.